Tırmız. Уктур улантабыз, микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүндө өткөн апта соңундагы башаламандыктын арты менен чет өлкөлүктөрдүн чыгып кетиши, мунун айынан бир катар тигүү цехтери жумушчусуз калганын айтып чыгышты.
Эми бизде азыр чоң көйгөй алып алган заказыбызды кантип чыгарабыз, каяктан жумушчу табабыз?
Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы төрөтканада дарыгерлер жетишсиз.
Өзү төрөйтө алчуларды өздөрүнүн райондоруна эле кайра кетип атат обратно. Кабыл албай атат алда.
Эми биз жана дүйнө берүүсүндө Ирандын казы болгон президенти Ибрахим Раиси кантип Тегерандын касапчысы деген атка конгон? Алдыда ушулар тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Эленор Бешимбек кызынан.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Акыйкат чыр таласта жаш келин жана анын эки баласынын мыкаачылык менен өлтүрүлүшүн айыптап билдирүү таратты. Жамиля Жаманбаева анда мамлекеттик органдар аялдардын жана балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык чараларды көрүшү керектигин билдирди. Ошондой эле соттолуучуларга пробациялык көзөмөлдү колдонуу маселелерине көңүл бурулушун талап кылды. Таласта 3 кишини өлтүрүүгө шек саналган 48 жаштагы жаран ушул жылдын 14 майында пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтү аяктаганына байланыштуу каттоодон чыгарылганы белгилүү болгон. Пробация департаменти шектүүнү былтыр мартта Бакай Ата райондук соту пробациялык көзөмөл менен шарттуу түрдө мөөнөттөн мурда бошотконун билдирген. Милиция кылмышка шектүү бир тууган ийниси менен мүлк талаштан улам ушундай кадамга барганын кабарлаган. Ага ийни 2018 жылы эле чырдашып кылмышка шектүү анда ийнисине бычак шилтеп өлтүрүүгө аракет кылган. Бул кылмышы үчүн ал ошол жылы 8 жылга абакка кесилген. Тергөөнүн маалыматына ылайык, шектүү 24 майга караган түнү өч алуу үчүн энисинин үйүнө барган, бир тууганы талаа жумуштары менен болуп үйүндө болгон эмес. Ошол учурда ал келинин анын 4 жашар кызы менен 2 жаштагы уулун мыкаачылык менен өлтүргөн. Милиция аны тоодон кармоо учурунда жок кылынганын кабарлаган. Орусиянын президенти Владимир Путин ушул кезге чейин басып алган Украинанын аймактарын калтыруу шартында согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүгө барууга даяр. Бул тууралуу Reuters агенттиги Орусиядагы 4 ишенимдүү булагына таянып жазды. Ага ылайык, Путин өзүнүн кеңешчилери менен жолукканда Киев батыштагы өнөктөштөрүнүн көмөгү менен жарашуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратууга аракет кылып жатканына нааразы болгон. Агенттиктин булактары Путин согуштагы азыркы кезге чейинки ийгиликтерди жетиштүү деп эсептерин, муну менен орусиялыктар да армиянын жеңишине ишендирсе болорун, оккупацияланган, аннексияланган Украинанын аймактарын Орусиянын ээлигине калтыруу шартында Киев менен тынчтык келишимин түзүүгө даярдыгын айтып берген. Ошол эле маалда орус президенти согуштан ары улантууга даяр турганын, бирок ийгиликтерди камсыздоо үчүн дагы бир мобилизация тартуу керек болот деп санаркап жаткан кез экенин билдиришкен. Бул маалыматка байланыштуу Кремльдагы Киевдеги азырынча комментарий бере элек. Келерки айда Киевдин демилгеси менен Швейцарияда тынчтык саммит өтөт. Анда Зеленский сунуштаган тынчтык формуласы талкууланат. Жолугушууга өкмөт башчыларынын президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакыртылган. Москва бул сүйлөшүүгө чакырылган эмес. Минск шаарында теракт уюштурууга камданып жүргөн деген шек менен Тажикстандын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги бул өлкөнүн ички иштер министрлигине шилтеме берип жазды. Анда милициянын өкүлү Наталья Сахарчук кармалгандар Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилгенин билдирген. Мунун алдында Белорусский силовик телеграм каналы кармалгандар Ислам мамлекети террорчулук уюмунун Жамоот Ансуруллах бөлүмүнүн мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин жазган. Тажик жарандары Германияга кеткени жаткан жерден колго түшүрүлгөн, аларга Европага өтүп кетүүсүнө көмөктөшкөн дагы адамдар да кармалган. Расмий дүйшөмбү буга байланыштуу назарынча комментарий бере элек. Өткөн айда Италияда Ислам мамлекети террорчулук уюмунун мүчөсү деген шек менен бир тажик жараны кармалган. Москвадагы 22 мартта концерттик залда куралдуу кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган. Федералдык коопсуздук кызматы галабага байланыштуу 10 ашык шектүү кармалганын билдирген. Алардын ичинен тажикстандык 4 кишиге теракты түздөн-түз ишке ашырууга байланыштуу айып тагылган. Бишкекте 19-25 май күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче анда тараптар чек ара сызыгынын калган тилкелердеги өтүүсүн сыпаттоо тууралуу өз ара сунуштарын алмашты. Ушул айдын башында Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын атайын кызматтарынын төрагалары чек арага байланыштуу жолукканы кабарланган. Анда чек ара тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо жараянын тездетүү чаралары белгиленген, такталбаган жерлерге байланыштуу макулдашууларды даярдоо, кол коюу маселесинде өкмөттөр аралык комиссия мүчөлөрүнө тапшырма берилгени белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Кыргыз-Тажик чек арасы 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып каларын айткан.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды Эленора Бешенбек кызынан уктуңуз. Бишкектеги өткөн апта соңундагы башаламандыктардан кийин чет жерлик студенттер өлкөдөн чыгып кетүүдө. Ал тапта бир нече тигүү цехи чет өлкөдөн келип иштеп жаткан жумушчулары да чыгып кетип, иш токтоп калганын айтып чыкты. Кыргызстандын тигүү тармагына соңку жылдары Пакистан, Индия жана Бангладештен жумушчулар көп келе баштаган эле. Кыргызстандын жеңил өнөр жайындагы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өткөн жылы 62% өскөнү кабарланган. Ошол эле маалда чет элдик жумушчулар үчүн квотаны көбөйтүү, мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча да талкуулар жүрүп, бул тармакка жумушчулар жетпей жатканы айтылып жүргөн. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева тигүү цехтериндеги кырдаал менен таанышып келди.
Бир нече жылдан бери тигүү тармагында эмгектенип келе жаткан ишкер чебер ишканасынын жетекчиси Назгүл Иманакунованын цехинде 18-майдан бери иш токтоп турат. Сезон учурунда 5 эмес 1 күн иштин токтоп калуусу жумуш ыргагына чоң таасир берерин белгилеген ишкер абалдан чыгуунун айласын издеп жатыптыр. Бул жерде 40 ашуун жумушчунун 18 Пакистандан келген жумушчулар болгон. Алар окуя болгондун эртеси өз мекенине чыгып кетишти, дейт ишкер.
Акыркы окуялардын себебинен бизде да иштеп жаткан 18 киши бир күндө туруп эле өзлөрүнүн ден соолугуна, өзлөрүнүн коопсуздугуна коркуп, бир күндө туруп эле баары кетип калышты. Бул цех 300 квадратты арендага алам. Ошол 18 кишинин расчёту менен мен дагы 5000-6000 жакын товар заказды киргизип алгам. Эми бизде азыр чоң көйгөй алып алган заказыбызды кантип чыгарабыз, каяктан жумушчу табабыз, негизи эле эмне кылабыз деген ой менен азыр отурабыз. 18 кишинин жарымысы мыйзамдуу түрдө келген квота менен. Кийинкилери болсо мен бул жерде жумуш таппай жүргөн адамдарды чогултуп, бирок аларды легалдаштыруу боюнча иш аппарат жаткан.
Чебер ишканасы аялдардын ар кандай кийимдерин тигип, товарлар негизинен Орусияга жөнөтүлөт. Ишкердин айтымында чет өлкөлүк жумушчулардын өлкөдөн чыгып кетишине ошол күндөрү социалдык тармактарда жана өз ара WhatsApp группаларда жалган фейк маалыматтардын тарашы дагы себеп болгон.
Окуя болгондон кийин фейк маалыматтар аябай көп тарады. Бул биздин соц тармактарда гана эмес, а бул чет элдиктердин өз ара да ич ара группалары бар да. Ошол группалардын ичинде фейк маалыматтар, болбосо башка жактан эле алынган видеолор тарап чочулатты да. Бул чет элдиктерде биринчиден тил барьери бар да. Булар бизге берилип аткан орусча же кыргызча маалыматты булар 100% түшүнүп ишене алышкан жок да. Жок дегенде бир англис тилинде да бир маалымат берип койсо болмок деген ойдомун да.
Кыргызстанда тигилген товарлардын сапатын жогорулатуу жана өндүрүштү өстүрүү максатында түзүлгөн үлгү жана ийгиликтүү ишкерлер тобуна учурда 400 тигүү цехи мүчө. Бул топтун негиздөөчүсү ишкер Нурзат Алимырзаеванын белгилешинче, соңку окуялардан кийин чет элдик жумушчуларды иштеткен 60 ашуун тигүү цехи ишин убактылуу токтоткон. Ишкер Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагында жумушчу күчү ар дайым жетишпегендиктен чет өлкөлүктөрдү ишке алууга аргасыз экенин белгиледи.
Чет элдиктер менен иштеген цехтер болду, ошолор жабылып калышты. Топ түзүлгөн үлгү жана ийгиликтүү ишкерлер деген ошол топко бүт маалымат келип түшүп турат. Ар ким өзүнүн көйгөйүн айтып турат. 57 цех биринчи жабылып баштады. Эми алар деген убактынча болуп жабылып баштады да. Эртеси 17 цех мен дагы жаап атам деп башташты.
Күнүгө бул маалда иш кызган Асель Альмирекова иштеткен цехте дагы учурда сербейип 2-3 киши калыптыр. Мында иштеген 20 ашуун пакистандык коопсуздугунан кооптонуп шаардын сыртына чыгып кетишкен. Мындан улам бул ишкананын дагы 5 күндөн бери иши токтоп турат. Альмирекова бийликтегилерге кайрылып, чет элдик жумушчуларга берилген квотанын санын көбөйтүп, бул жакта иштеп жаткандардын мыйзамдуу иштешине шарт түзүүнү суранып жатат.
Мына цех азырынча пустой, убактылуу болсо дагы пустой. Бирок бул аябай чоң урон болуп бизге дагы абдан жаман маселе болду. Мисалы үчүн заказчик, Россиядан келген заказчик рулондор түштүбү, алар алып кетти деп сразу отказ кылдык. Эмнеден эле биз по срокам не попадаем, тигип бере албайбыз. Бүгүн бул рулонду дагы беребиз. Мен өзүмдө ошо пакистанецтерден 20 киши бар болчу. Ал 20 ичинде упаковщик бар болчу, үтүкчү бар болчу, швеялар бар болчу, ушулар иштешчү да. Азыр данный момент өкөнү качып кетишкен, бирок өкөнү чакырып алдык. Мен буларды нелегальный деп да айткым келбейт. Буларды мен жертва десем, жертва десек ошол кишине туура да. Булар өзү өзүнөн өлкөсүндөгү адамдар буларды алдашкан. Анан бияктан бизден
тигүү тармагы миңдеген жумуш орундары менен камсыз болгон Кыргызстандагы экономиканын маанилүү бөлүгү. Буга чейин тармакка жумушчу күчү керектиги айтылып келген. Акыркы жылдары Пакистан, Индия жана Бангладештен жумушчулар көп келе баштаган. Өкмөт 2024 жылга чет элдик эмгек мигранттарынын квотасын 25 миңге жеткирди. Быйыл жыл башынан бери 5322 кишиге жумушка уруксат берилген. Мурдагы жылы 50%га аз же 16600дөй квота берилген. Иш жүзүндө Кыргызстанда эмгектенип жүргөн чет элдик мигранттардын саны каралган квоталардан жана расмий катталгандардан алда канча көп экени айтылат. Эмгек мигранттарына бөлүнгөн квотадан тышкары миңдеген студенттик жана ишкердик визалар менен жүргөндөр бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактагы дагы бир көйгөйгө кайрылсак, Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы төрөт үйүндө болгон 3 дарыгер бир ординатор иштеп жатканын оорукананын жетекчилиги билдирди. Маалыматка караганда жалпы 22 штат каралган. Төрөт үйүнө жакынкы райондордон бери келишип, дарыгерлер бир күндө 6дан 20га чейин төрөт кабыл алышарын айтууда. Мындан бир жыл мурун Караколдогу төрөт үйүндө 2 аптада 6 мыркай чарчап калган окуяга талып чуу чыккан. Буга жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп экени расмий аныкталып, облустагы саламаттык сактоо тармагынан 6 жетекчи иштен алынган болчу. Сөз аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбековада.
Ысык Көл облусунда дарыгерлердин жетишсиздиги курч маселеге айланып жатканын аймактагы дарыгерлер коңуроо кагууда. Төрөт үйүндө дарыгерлердин жетишсиздигинен улам айрым кош бойлуу келиндер кезекке туруп калып жатышканын Азаттыкка облустук оорукананын төрөт иштери боюнча директорунун орун басары Рыскан Алдашова билдирди.
105 койкалык Глегин областтык төрөт үйүндө зам директору, анан приемный отделенияда бир врачы, гинекологияда бир врачы менен жалы 3 врач экен, бир ординатор бар экен десең айтып, абсолютно правильный чагылыш. Приемный горгун условия бүт бар бизде. Единственное, нехватка врачей. Невозможно это, невозможно. Эктен усиленияга түнкү дежурствого роддомдон по графику врачтар келип, 3-тен дежурство берип атышкандар кош койсоңго. А булар үч эле дежурство берет. Кээ бирөө суранып койдуруп алат, 3 күн подряд кой. Түнкүсү мен анан кетем деп. Анан булар жуманын 3 күнүн булар алса 4 күн кайра эле жалып атпайбыз баягы 2 врач, 3 врач. Аябай нагрузка болуп атпайбы.
Бул төрөт үйүнө жакынкы райондордон түп ак суу жетөөгүздөн бери кайрылышат. Жетөөгүздөн келген кош бойлуу келин Каныке экинчи жолу ине болгону турат. Ал операция жолу менен төрөгөндүктөн райондо аны операция кылчу дарыгер жок деп ушул жака келгенин айтып берди. Райондук төрөтканада бир эле дарыгер бар дейт ал. Өз алдынча төрөй алгандарды гана кабыл алып, саламаттыгында маселе бар энелерди облус борборундагы төрөт үйүнө жөнөтүшөт.
Срочныйлар деле кабыл алып атат да ал жактачы. Өзү төрөйт алчуларды өздөрүнүн райондоруна эле кайра кетип атат обратно. Кабыл албай атышат ал жакта. Чей плановый кесерова деп плановый деп келди ишкен. Анан барсам ошо врачтар жок, бардыгы кетип атат. Өзүңөрдүн эле районго баргыла деп кайра ошентип койгон. А биздин райондо болсо ал уже меники биринчим кесерова болгон, ошо кесеровадан кийин кабыл албайт да бул жак биздин райондочу.
Кабыл албайт да кесерова.
Жок, кабыл албайт. Мен только ошо караколго эле бара алам. Мен кайра ошо толгоон деле күт деп
облус бийлиги буга чейин дагы Ысык Көлдө дарыгерлер жетишсиздиги тууралуу маселе көтөрүп, жалпы 176 дарыгердин орду бош турганын айткан эле. Март айында Каракол шаарындагы облустук ооруканадан 5 реаниматолог, анестезиолог бир учурда жумуштан кеткени талкуу жараткан. Алардын 4-тө 30 жашка чейинки жаш адистер. Дарыгерлер айлык акынын аздыгынан жана жумуштун көптүгүнөн улам ушул жолго барганын айтып чыгышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча координатору Мира Кыдырбаева облустагы бул маселенин чечүүнүн бирден бир жолу катары учурдагы медициналык академияны бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөрдөн үмүт артып отурганын айтып жатат.
Дарыгерлер керек деп жанакы муктаждыкты мед академияга жана саламаттык сактоо министрлигине сунуштаганбыз. Буюрса 27-нде Россияга кайра барабыз. Ошо студенттер менен сүйлөшүү болгон. Кандай максатына жака келсе биз жардам беребиз. Ошол менен дагы сүйлөшкөр буйрукта болот.
Мира Кыдырбаева облуста гинеколог да жок экенин айтып жатат. Мындан улам алар чүйдөн дарыгерлердин тобун алып келип иштетип жатышканын дагы кошумчалады.
Былтыр болсо 55 жаш дарыгерлер келген. Алар азыркы учурда иштеп жатышат да. Маселе негизи бизде эле эмес. Талас облусунда, Нарын облусунда, Чүй облусунда бар ошондой муктаждык бар да. Анан баары жетекчилер ушул маселени чечкенге аракет кылып жатышат да. Каракол шаарында жаш дарыгерлерге эмне бар да? 16 орунду жатакана, 68 орунду жатакана, 7-8 районунда. Мындан тышкары тоңдо квартиралар бар. Ошол негизде аракет жасалып атат.
Караколдогу төрөт үйүндө акыркы учурларда бир нече кайгылуу окуялар катталды. 2023 жылы ымыркайдын акыреги сынып, директордун орун басарын тартип жазасына тартуу жана акушер гинекологдун кош бойлуулардын патологиясы бөлүмүнүн башчысынын жана окуяга тиешеси бар башка да медицина кызматкерлери ээлеген жумуш ордуларынан бошотулган. 2023 жылдын январ айында 2 аптада 6 мыркай инфекциядан чарчап калган. Буга эң жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп экени расмий аныкталып, 6 жетекчи иштен алынган эле. Жыл башында төрөттөн жаш келин каза болуп, маркумдун жакындары медиктерди айыпташкан. Дарыгерлер болсо келин кош бойлуу кезинде каттоого кеч турганын, толгоо башталган күнү ооруканага дене табы көтөрүлүп келгенин билдирген эле. Айсалкын Качкын Бекова, Азаттык, Ысык Көл.
Уктурубузду эми дүйнөнүн көңүл борборунда турган тема менен улантсак, Иранда президент Ибрахим Раисинин сөөгү 22 майда жерге берилди. Авиа кырсыкта каза болгон президент эмне себептен Тегерандын касапчысы деген атка конгон? Деги эле жогорку руханий лидер башында турган Ирандын саясий системасында президент кандай роль ойнойт? Эми өлкөдө саясий күрөш жүрөт деген божомолдор канчалык чүйөлүү? Бул суроолорго Айнура Жекши кызы Биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
63 жаштагы Раиси Хаминий жана башка таасирдүү динаячылардын жетекчилигинде теологияны жана ислам юриспруденциясын окуган. Ар кайсы жылдары башкы прокурордун кызматын аркалаган, сот системасындагы жогорку кызматтарды ээлеген. Маркум президенттикке 2021 жылы шайланган. Ошондон бери адеп ахлак мыйзамдарын аткарууну күчөткөн. Анын тушунда хижапсыз жүрөт деген доомат менен кармалып, жабык жайда каза болгон студент Махса Амининин өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акциялары күч менен басылган. Раисинин президенттиги маалында Иранда болгон кайсы орчундуу окуяларды атаса болот?
Көптөгөн эксперттер Раисинин президенттиги анча маанилүү болбогонун айтышат. Ал 1979 жылдан бери эл эң аз катышкан шайлоодо жеңген. Раисини жогорку руханий лидердин кол баласы деп эсептегендер. Бирике чоңунун Аятолла Али Хаминейнин идеяларын ишке ашыруу үчүн гана келген деп айткандар көп. Бирок реалдуу бийлик өлкөдө жогорку лидердин колунда. Ал президент болуп турган жылдар эң башынан эле олку-солуктар менен коштолгон. Раиси бул кызматты узак ээлебегени менен көп окуялар болду. Эң маанилүүсү аялдар өмүр эркиндик деген көтөрүлүш болуп калды. Нааразылык акциялары Махса Жина Амини аттуу кыздын абакта каза болушунан кийин тутанган. Режим митинг демонстрацияларды күч менен баскан. Миңдеген киши камалды. Канчалаганы өлтүрүлдү. Акциялардын катышуучулары, бийликтин саясатына макул эместер куугунтукталып келатат. Көзүнөн ажыраган, майып болуп калгандар бар. Дагы бир тобу өлкөдөн качууга мажбур болду. Биз сиз менен маектешип жаткан маалда да көптөгөн диссиденттер темир тор артында отурушат. Ошондуктан Раиси Иран коомунда популярдуу саясий фигура болгон деп айтууга болбойт. Албетте, динзарлар системага дагы деле ишенген, бийлик менен байланышы бар азчылык аны даңазалап жүрөт. Дагы бир маанилүү жагдайды белгилөө зарыл. Кыйратуучу экономикалык шарттарга бир чектен батыштын санкциялары, экинчи жагынан көбүнчө эффективдүү эмес башкаруу алып келди. Мындай абалга Раиси жетектеген администрациянын майнапсыз башкаруусу жеткирди.
Due to the mismanagement of the administration under Raisi. Эмне себептен ислам жумуриятынын сынчылары Раисини Тегерандын касапчысы деп атап жүрүшөт?
In Persian they call him Qassab-e Tehran or Qassab-e Iran.
Фарсча аны Qassab-e Tehran же Qassab-e Iran. Тегерандын же Ирандын касапчысы деп аташат. Мунун себебине кайрылсак, 1980-жылдары жаш кезинде эле балким 20-га да чыга элек кезинде Раиси ислам жумуриятынын алгачкы лидери Али Хаминийге чейинки көсөм Аятолла Хомейни тарабынан өлүм комиссиясы деген ат менен белгилүү топко мүчө болуп дайындалган. Комиссияга кирген 4 киши Ирандагы абактарда отурган миңдеген кишинин тагдырын чечип келген. Ошол күндөрдү эскерген күбөлөрдүн айтымында Раиси кирген топтун мүчөлөрү саясий туткундарга ислам жумуриятынын идеяларына ишенесиңби? Ислам жумурияты үчүн күрөшүүгө даярсыңбы? Намаз окуйсуңбу? Исламга ишенесиңби деп сурашчу экен. Эгерде суроолордун бирин эле жок деп жооп беришсе, дарга асууга жөнөтүшчү.
And because of that, thousands of the political prisoners during
Дал ушул комиссиянын айынан 1980-жылдары миңдеген саясий туткундун жанын кыйышкан. Алардын так саны белгисиз. Балким ошол бойдон билбей да калмакпыз. Бирок ийим Тегерандын жака белинде. Башка шаар кыштактарда сөөктөр жапырт көмүлгөн көрүстөндөрдүн сүрөттөрү, башка документтер ачыкка чыкты. Ошол өлүмгө тартуу өкүмдөрүн ишке ашыруудагы ролу үчүн Раиси Тегерандын касапчысы деген атка конгон. 3 жыл мурун президенттик кампания маалында бул факт козголгондо, ал бул үчүн аны сындабай тескерисинче кубатташ керек деген жоогун кайтарган. Бул сын сөздөр жеке өзүнө каршы эмес, жогорку лидерге, өлкөгө каршы багытталганын айткан. Раиси муну менен коомдун көңүлүн өзүнүн алагдыгылууну оппозиция системага, өкмөткө каршы соққу ургусу келет деп көргөзүүнү каалаган.
Жогоруда айтылгандай, айрым ирандыктар Раисинин өлүмү өлкө үчүн чоң жоготуу болгонун айтса, чет жактарда бозгунда жүргөн журтташтары кубанычын жашырышкан жок. Кандай болгон күндө да, эксперттердин айтымында, президенттин каза болушу Тегерандын ички жана тышкы саясатынын өзгөрүшүнө алып келбейт. Эмне дегенде, Иранда бардык мамлекеттик иштерде стратегиялык чечимдерди жогорку лидер Аятолла Али Хаминий жана таасирдүү ислам революциясынын сакчылары корпусу кабыл алат. Ал эми президенттин ыйгарым укуктары жана ички тышкы саясаттагы ролу кандай?
Иранда негизги бийлик жогорку руханий лидердин колунда. Бул кызматта ага дайындалган киши өмүрүнүн аягына чейин ээлейт. Руханий лидер ошондой эле куралдуу күчтөрдүн башкы командачысынын да милдетин аткарат. Учурда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хусейни Хаминеи. Ал бул кызматты 1989-жылдан бери ээлеп келет. Ага чейин кызыгы Хаминеи 1981-89 Ирандын президенти болгон. Жогорку руханий лидер күч түзүмдөрдүн жетекчилерин, мамлекеттик телерадиостанциялардын башчыларын, сакчылар кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымын дайындайт. Ирандын баш мыйзамына ылайык жогорку руханий лидер сакчылар кеңеши тарабынан абройлуу диниячылардын арасынан тандалып шайланат. Ал эми президент Иранда экинчи расмий адам. Ал негизинен өкмөт башчынын милдетин аткарат. Ислам Республикасында премьер-министрдин кызматы 1989-жылы жоюлган. Президенттикке талапкерлерди сакчылар корпусу бекитет. Андан кийин мамлекет башчыны калайык калк добуш берүү аркылуу 4 жылдык мөөнөткө шайлайт. Иранда президент катары менен 2 жолудан ашык бул кызматты ээлей албайт. Президент министрлер кабинетин дайындайт жана анын ишин жетектейт. Кабинеттин курамын жана вице-президенттерди парламент бекитет. Иранда өкмөт 21 министрден 10 вице-президенттен турат. Президент өлкөнүн куралдуу күчтөрүн көзөмөлдөй албайт. Ошентсе да Иранда президенттин ролу ар дайым эле жогорку руханий лидерден көз каранды болгон эмес. Бул саясий кызматтын таасири аны кайсы адам ээлеп отургандан көз каранды болуп келет. Маселен, Иранды 1989-1997 башкарган Али Акбар Хашеми Рафсанджани Ирак менен согуш маалында өлкөнүн жогорку аскердик командачылыгынын курамына кирип, жогорку руханий лидер Хомейнини элдешүүгө көндүргөн. Рафсанджани батыш менен алаканы жакшыртууга умтулган, Ирандагы жарандык жана саясий эркиндикти жактаган саясатчылардын бири болгон. Тескерисинче 2005-2013 өлкө башында турган Махмуд Ахмединежад бир катар либералдуу реформаларды токтотуп, эл аралык чуулардын чыгышына түрткү болгон кескин билдирүүлөрү менен таанымал болгон. Ахмединижат менен Аятолланын ортосунда пикир келишпестик күчөгөн. Анткени ал өз ыйгарым укуктарын кеңейткиси келген. Ахмединижат 2021 жылы дагы бир ирет президенттикке атсалышууну көздөгөн. Бирок анын талапкерлигин сакчылар кеңеши өткөрбөй койгон. Андан кийин байистүү реформатор катары саналган Хасан Роухани бийликке 2013 жылы өлкөсүн эл аралык изоляциядан алып чыгып, эркин коом түзүү убадасы менен келген. Ал Тегеран менен Батыштын алакасын оңдогонго аракет кылды. Роухани бийликке келгенден кийин биринчи жолу 34 жылдан соң Иран менен АКШнын президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анткени менен өлкө ичинде эч кандай жылыштар болбогону үчүн ирандыктар ага нааразы болушкан. Англисче эркин сүйлөгөн Роуханинин учурунда өзү баш болгон бир катар министрлер соц тармактарда баракчаларды ачып, түрмө айрым укук коргоочулар бошотулган.
Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 20 майдагы жыйынында Ирандагы авиакырсыкта курман болгондорду бир мүнөтүн чыкпай эскеришти. Ливан маркумдун урматына 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Раисини өлкөнүн чыныгы досу деп атады. Иранга Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель, Кытай, Түркия, Индия, Пакистан жана башка лидерлер көңүл айтышты. Раисинин өлүмү Ислам Жумурияты регионалдык урушка кириптер болуп турган. Москва Украинага каршы согушуп, Иран Орусияны жангечти дрондор менен камсыздап көмөктөшүүдө деген айыптоолор жаңырган маалга туш келип отурат. Раиси дүйнөлүк державалар менен Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү сүрөнгө алып, ошол эле маалда Тегеран уранды байытууну көбөйтүүгө жетишкен. Маркум президент өзүн эл аралык сахнада кандай лидер катары көргөзө алды? Баса анын тушунда өлкө Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп кирди. Ага чейин көп жыл бою байкоочу катары уюмдун ишине катышып жүрдү.
Раисинин тушунда Ирандын ядролук программасы боюнча Батыш менен кандайдыр бир келишимдерден баш тартуу тенденциясына күбө болдук. Ага чейинки президент Хасан Роуханинин маалында Тегерандын ядролук программасын чектөөнү көздөгөн Иран менен Батыш мамлекеттер ортосундагы макулдашууну сактап калуу аракеттер болгон. Ал эми Раиси бийликке келгенде Иран өзөктүк амбицияларын күчөтүүнү, кеңейтүүнү каалаганын жашырган эмес. Раиси президент болуп турган кезде Ирандын өкмөтү Ислам Жумурияты Кремлге огу бетер жакындады. Тегеран Шахет пилотсуз учактарын орус белгине бергенден бүтүндөй эл аралык коомчулук кабардар. Иран белги Батыш менен ядролук келишимге баруудан улактаган сайын чыгыш блогуна Орусиянын жана Кытайдын өкмөттөрүнө жакындап жатат. Раисинин кыска президенттиги Кытай жана Орусия менен мурда болуп көрбөгөндөй жакындыгы менен эсте калды.
Соңку маалыматтарга караганда, президенттик шайлоону Иранда 28 июнда өткөрүү сунуш кылынды. Президенттин ролу алдыда айтылгандай чектелген болсо, саясий күрөштү тааныш ыктымал деген айрым талдоочулардын сөздөрү канчалык жүйөлүү деген суроо пайда болууда.
The real struggle for power lays in the fight for
бийлик үчүн чыныгы күрөш деп жогорку лидердин ордуу үчүн күрөштү атаса болот. Себеби Аятолла Али Хаменеи азыр 85 жашта. Ал дагы канча өмүр сүрөрүн айта албайбыз. Эмки лидерди тандаган бийлик органы эксперттер, сакчылар деп аталат. Раиси дал ошол сакчылардын катарына кирчү. Мындан тышкары ошол органдын төрагалыгына кубаттуу жана реалдуу талапкер катары каралып келген. Аны менен катар мураскер болууга талапкерлердин арасында Хаменеинин туун уулу Муштаб Хаменеи да аталып жүрдү. Эми Раиси өлгөндөн кийин Хаменеинин ордун келечекте ким басат деген айын кептер көп айтыла баштады. Мындан тышкары сиз айткандай жаңы президент ким болот деген маселе да бар. Албетте Ирандын саясатында бийлик жогорку лидердин кеңсесине жүктөлгөнү менен президенттин кызматына умтулгандар көп. Эмне дегенде ал орунду ээлеген адамдын колунда да бир топ ресурстар топтолгон. Айткандай эле азыртадан эле айрым саясатчылардын ысымдары атыла баштады. Мисалы Иран парламентинин депутаты мажилистин спикери Мухаммад Богер Галибаф же конституцияга ылайык 50 күн бою шайлоого чейин президенттин кызматын аркалап жаткан вице президент Мухаммад Мохмер Раисинин ыктымал мураскери деп аталууда. Кыскасы президент бийлик ресурстарына жакын болгон үчүн бул кызмат үчүн атаандаштыкка күбө болушубуз мүмкүн. Бирок чыныгы күрөш Ирандын жогорку лидери Али Хаменеинин мураскери болуу үчүн жүрмөкчү.
Lies in the succession of Ali Khamenei, the supreme leader.
Кандай болгон күндө да Раисинин өлүмү Ирандын ички жана тышкы саясатынын багытын өзгөртпөсү менен кээ бир талдоочулар Ислам Жумуриятынын
катан консерваторлар үстөмдүк кылган системасы үчүн бул чоң сыноо болоорун айтышат.
Сиз Айнура Жекше кызы даярдаган биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан көрсөңүз болот. Урматтуу угарман, биз Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматчан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.